Bederatziak eta hogeita amasei minutu dira. Gaurtik aurrera ez dugu, hainbestetan entzungo, ja. Korrikaren musika hau, Maialen Lujanbio Garesti Gaztizera bide egin duen lekukoak eraman duen mezuaren egilea Euskal Herriko bersolari txapelduna Maialen Lujanbio egunon.
Egunon.
Zer moduzko biharamuna?
Ona, ona. Sensazio edera. Zo, atzoko oso egun politia izan zen, eta bai, ba, sensazio ona noski.
Eta jaso dituzun, ez dakit, inguruan, edo ingurutik arago ere mezuak, mezuaren inguruan?
Bai, bueno, olako iratzuna duen mezu batek, ba, beti eragiten du reakzioa, eta iritsi zaizkit mezu batzu, bai, inguruko jendearenak, eta, bueno.
Itz gutxirekin zenbat gauza dituen esateko, Maialenek dio, esate baterako WhatsAppera iritsi den batek, zenbat arrazoi zegoen mezu horren atzean, xehetu nahi duguna gaur goizean, Andra Mari Zuriaren plaza bete egin zen atzo, eh? Gasteizen, Korrikaren amaiera ekitaldian, eta ikusten zintugun hain pozik, hain zure habitatean bezala,
nik uste poza, postasuna partekatu azala, eta han plaza hartan geunden denok sentitzen genuela, ez? Niretzat momentu berezia eta politia izan zen azken kilometroko lekukoa aekako kide kartu zutenekoa. Orduan txe konturatu bainitzen, banekien, baino konturatu bainitzen zer den ba, korrikaren antolaketa lana zer izango ote den, eta hamar egunen buruan Euskal Herriko lau ertzetan ibili ostean, Gasteiza eldadin lortzea, ez? Eta aekako kideek nola elkar musukatzen zuten eta elkar zoriontzen zuten, ba, bueno, lortu dugu esan gabeko bat esanez, ez? Eta beraien poza zen, besteak beste, nik ere banera mana, ez da? Haiekin eta haiei helduta egin genuen azken bide partea, eta benetan oso sunkituta zeuden beraiek egindako lanaren eskerrona ere jasotzen ari ziren, da ni horren parte sentitu nintzen, ez?
Zure zorroztasuna pixka bat ezagutzen duenak, pentsa dezake zenbat jira eta zenbat buelta emango zizkion Lujanbiok mezu horri.
Mm-hmm. Bai, bueno, nik uste mezu hori egitea dagokion edonork lanik egin gabe ez duela ematen mezu hori, ez? Azkenean ore handia da, horritza hartu alizatea, eta ardura handia ere bada, pentsatzea hainbeste jendek eskutan eraman duen lekuko hori, eta hainbeste jende atzetik korrika izan duen lekuko horri, ahotsa jarri behar diozula, eta hitzak jarri behar dizkiozula, ez? Eta, bueno, askotan zaila da, edo niri behintzat lanik handiena, seguru asko egokitasunak edo pertinentziak eman zidan, ez? Zer tokatzen dan esatea, zer sinisten dudanik, ze bizi edo ze momentutan nagoen gai honekiko, baina baita ere, bueno, mikrofono batetik eta hainbeste jenderen aurrean eta hainbeste jenderen ahotik zer tokatzen den esatea, zer den momentuan pertinentea, zer den koherentea klika mezuarekin eta, bueno, hor baldintzapen desienteak daude eta hoie denez gain gainera mezu eder bat egin nahia. Orduan, bueno, nahiko neurri estuak ere badira eta bai, merezi du lan pixkate mezu horrek.
Pertinentzia horretan oso argi zegoen hasieratik kontzeptua sistema eragilean txertatu beharra zegoela euskera.
Ba bai, nik momentu hontan pixka bat buruan nagusiki dabilkidana hori da, ez? Eta pixka bat amorratzen edo nauena, aserretzen nauena iruditzen zait azken urtetan, bueno, hainbeste urtetan indira gauza eder asko, baina azken urtetan bereziki euskaraldia eta ondoren ba, korrika bezalako ariketa popular eta nazionalak egiten ditugula eta izugarrizko ahala erakusten duela herri honek eta euskaldunok erakusten dugula aurrera egiteko askotan korronte kontra eta individualki alegina handiak eginez eta euskaraldiak proposatzen zuen autokonstiente hori, ohitura aldaketak, harreman aldaketak, izugarrizko aleginak dira eta izugarrizko pertsonen gaina ardura handia jartzen da, nik uste norbanakoek edo euskaldunok erantzuten diogula oro har apustuari, baino bueno, baita ere iruditzen zait norbanakoaren borondatearen esku bakarrik ezin dela utzi euskararen egoera, ez? Eta eta jolasa beharrezko dugu, eta gozamena beharrezko dugu, eta erakarmena eragitea beharrezko dugu, baina horrekin bakarrik ezin da, ez? Horrek behar du, ba, bueno, behar du ekararaztea ere, behar ditu egitura batzuk, behar ditu baldintza, lege baldintza batzuk, behar ditu, bueno, hori ez, asko dagoela jokoan jolasean bakarrik ibiltzeko. Ez da?
Behar du foto joletik arago doan politika bat, ez? Pentsatzen dut.
Bai, nik uste, bueno, bai, atzo aipatu nituen alderdi politikoak, aipatu nituen, bueno, ere komunikabideak ere, ez? Atzo hainbesteko jartzuna izan uste duen mezu horren ondoren ona etorri, eta horrentxe egunkariak iragurtzen ari nintzen, eta gaur, bueno, gaur berria publikatzen ez denez, beste guztiak iragurtzen ari nintzen, eta hor dago gure realidade linguistikoa, ez? Eta, gauza, bera etxe hontan ere, EITB-en ere, ba, begibistakoa da, apustu estrategikoa ze aldetan dagoen, apustu ekonomikoa ze aldetan dagoen, eta, bueno, ba, niretzat horiek dira, besteak beste sistema eragileak, ez da? Eta benetan, eragiteko, egituretan eragiteko almen handia duten erakunde eta komunikabide eta olako entek sistema eragilean txertatu beharko lukete nire ustez euskara eta ez aksesorio bat bezala edo aplikazio bat bezala erabili komeni den garaian eta komeni den jende taldearentzat eta gai oso partikularetarako, ez da?
Ideia honi lotuta bota zenuen atzo plazan beste hau.
Erakundeek, alderdi politikoek, komunikabideek, hainbeste maite gaituzte korrika gabiltzala,
azkentasunetan aurren akaso atzera berriz ere, ez? Euskaraldia pasatzen denean, korrika pasatzen denean, eta jada oinez hasten garenean.
Bai, badirudi, ba, bueno, urgentzia guztiak kontra dauzkagu, ez da? Irismena behar denean, hobe aderatan bota, jende asko bildu behar denean, hobe aderatan bota, denbora gutxi dagoenean, hobe ez itzulita aderatan bota.
Sare sozialetan.
Eta bar, ez da?
Zuk aipatzen zenuen baitaren mezuan, ze aparte edo apartatu litezke titular asko, ez? Baina euskara bestelakoa baita, hain zuzen besteak bezain bestelakoa. Gertatzen dena da, bestekiko baduela alde bat, dena duela aurka. Inertzia guztiak ditu aurka, nahi balima da pustu gehienak ditu aurka, ez? Eta aldi berean horrexegatik ikusten diozu zuk baitare ahalmen bat, ez?
Bueno, esan daiteke, ba, hori, joera, nahi bada globalak ere, ba, nahiko aurka dauzkagula, baina horren baitan, badaukagula aukera bat, sinisten baldin badugu behintzat, eta hori da nire ustez gakoa, ea sinisten dugun edo ez, edo ea sinisten duten edo ez, gu baino eragin ahalmen gehiago dutenek. Nik uste dut, bueno, kontrako tendentzia horien baitan badaukagula zerbait geurea eta geuretik asmatzeko modua, ez da? Eta badaukagula munduan egoteko modu bat, asmatzeko modua zabala dena beste hizkuntzetara, eleanitza dena, ze gaur egun euskaldunak eleanitza gara, eleanitzak ez direnak ba erdaldunak dira gure herrian, eta orduan badaukagula modu munduan egoteko modu bat asmatzeko modua edo aukera, ez da? Euskaran ardaztua eta mundura zabaldua dena, ez da? Eta, bueno, ba, aukera ederra ere izan daitekela, baina hortarako ba, sinistu egin behar da, eta ekin, eta bueno, ardaz, euskara sistema eragile edo ardatz hortan ezarri, ez da.
Eta ez bakarrik seduzitu hortaz, ez? Baita ekarrarazi ere, ez?
Bai, ni pixka bat, ja, serret, bueno, nekatuta nago, ez, hainbeste jolas, eta hainbeste erakarri, eta hainbeste atsegin izan beharrekin, ez, beti rifatxu, eta beti jende amabilidadez, eta nahi baduzu etorri, eta beti gonbita, eta bar, jakina hori ere egin behar dela, hartan ez du dudarik. Eta are gehiago norbanakoen edo herri mugimenduen mailan. Baina, bueno, beste maila batean esango nuke beti atsegintasunez eta amabilidadez eta beti beste erdaldunen edo borondatearen esku bakarrik, ba, ez da gula usterik. Momentu baten ausardia pixka bat gehiago behar dela eta esaten nuen bezala, aukerak eskeniz euskara eskatu, ez da? Eskatzea ere zilegi dela momentu batean, ez? Hmm.
Neurri handi batean bakoitzaren borondatetik hasten dena, herri mugimenduek atzetik behar dituena, auspoa ematen, eta baten batek eginarazi, ezta? Hori litzateke sekuentzia hortaz.
Ba, gero kostiente izanik Euskal Herrian oso egoera linguistiko eta administratibo desberdina dauzkagula, ni horren jabe izanik egin dute testua, behar bada iparraldeko egoera edo Nafarrokoa edo EAEkoa ez direla legeari dagokionez edo gobernantzari dagokionez egoera berdinak, baina uste dut bakoitzak bere mailan eta bere egoera eragiteko aplikatu dezaken printzipio moduko bat izan daitekela. Ez da.
Eskerrak ematen dizkizuten mezu asko, baina bat adibidez, eskerrik asko Maialen, nola gutxiesten gaituzten bai, oinez gabiltzanean dio batek, larun bat honetan bertan gertatutakoa Donostiako ospitaleko larrialdietan, hilabete gutxiko aurrarekin joan ginen, bertan zeuden bi pediatrak erdaldunak. Sei urteko mutiko euskaldun bat zegoen itxarongelan, buruan kolpe hartu eta arratsalde hartan egindakoaz, etzela gogoratzen kezkatuta hurbildu zen familia. Nola komunikatu ziren berarekin medikuak? Ba, hori dugu eguneroko errealitatea. Gaizka, lehen aipatzen zenuen zuk Maialen Lujanbioren mezu horretatik bazirela nabarmendu beharreko ideia bat baino gehiago?
Bai, baina bat bereziki, sistema eragilearen metafora erabiltzean ikustu dut oso egokia dela gaur egun. Edozein sistema eragile gure eguneroko bizitzan daukan eragina aintzat hartuta arlo informatikoan eta klika leloari jarraikiz euskara gure bizitzaren sistema eragilean klika egitea ba dena adierazten duela, ez? Ardatza baita eta azken finean sortzen dugun edozein gauzetarako gure inguruko paisaia natural eta kulturaleko erreferente eta elementuak erabiltzen baldin baditugu, gure eguneroko zopa hori egiteko beharrezkoa den gauza da ura. Elementu eta referente horiek harremanetan jarriko dituen ura. Eta hori da euskara, hori da sistema eragilean klika egitea.
Sinismena falta esaten zuen Maialen ekinaki?
Bai, ni lehen esan dudanaz gain euskara batuaren arekin nagoelako pixkat obsesionatua azken bola da honetan, eta herri etxe honen jarrerarekin gai horrekiko. Nik zerbait berria aipatzekotan, aipatuko nuke erakundeentzat Maialenek aukeratu zuen, edo aukeratu zenuen aditzari buruz, ez, eginarazi, ez, nik dut, eginarazi, ez, eta iruditzen zait, agian, mezu hau entzun edo irakurri ez duten batzuentzat, baldin eta irakurriko balute edo entzungo balute, agian eginarazi aditza polemikoa suerta dakiekela, ez? Ez dakit, baduka bitxia iruditu zitzaidan, eta ados nago, ez? Baina izan ziteken eragin, ez? Erakunde baten lana, baina ez da, eginarazi idatzi zenuenean erakundeentzat, ez da, iruditu zitzaidan badagoela hor beste aldarrikapen bat, agian beste batzuek baino urrutiago joaten dena, ez? Eginarazi, ez da, git.
Ez da, git, Maialen, nahi duzun, eginarazi horretan?
Bueno, uste dut aski, nire ustez behintzat aski azaldua, bai. Nuen, baina bai, baina uste dut, ez da, git, behartzeak oso fama txarra dauka, baina, bueno, nik uste herri batek bere hizkuntza eskaerak izan ditzakela, eta hori oso zilegia dela, eta hemen izatez erderatarako derrigortasunak badira. Eta behar bada erakundeek ez dute zilegitasun aski, edo zagit, babes sozial, edo indar sozial askirik sentitzen euskerarekin araberako pausuak emateko, ez? Eta nik uste momentu batean zilegia ez ezik beharrezkoa ere badela.
Iker, zuk nola ikusten duzu?
Bueno, uste dut euskararen erronka ezaguera baino erabilera dela, ez? Gasteizen adibidez, Gasteizen 80%ak gutxienez euskara zerbait ulertzen du. Beraz, erakargarria edo, bueno, interesgarria bihurtzen den hizkuntza bat behar dugu. Azken finean gaur adibidez bideojokoak youtuberrak metafora digitala erabili dugu eta digitala den mundu horretan uste dut gaztelera eta ingelesa ere pisu handia hartu dutela eta euskara momentu honetan uste dut sokoratuta dagoela. Gaur EITB-ri kritika batzuk egin dizkiote hemen. Bueno, nik esango dut, nik ETB batean Doraemon eta beste marrazki bizidunak ikusten hasi nintzela, eta bueno, uste dut gaur indar hori galdu egin dela, eta uste dut berreskuratu ere egin behar dela. AEK-ak Gasteizen hainbat pankarta ipini zituen, bat bereziki gustatu zitzaidan, eta esaten zuen euskara edo ez gara. Eta uste dut mezu horrek ere metafora bat edo mezu garrantzitsua eskutatzen duela, eta euskara erakargarri baten alde egin behar dugula.
Baina erakargarri egitearekin bakarrik badirudi ez dugula urrats gehiegi ematen aitzina, eta argi dagoena da gurea bezalako egoera diglosiko batean zer erranik ez. Ez dakit, ez dut erranen azpeiti batean, baina Iruña batean, bizitugun egoera batean, erabilerari azimarra jartzea kontutan izanik, euskaldunak garen 12.5%, gainontzeguneko 85%ean nahasi eta bizi garela, ez dugula geto bat osatzen, naikeria izatetik gertuago dago beste dozer baino nire uste apalean, ez da? Eta argi dagona da, lehen Maialenek aipatu duen hitz bat, hizkuntzen arteko harremana ez da printzipio hippietan oinarritzen. Hizkuntzen arteko harremana, zorionerako edo zoritxarrerako, ia gerra harremana da, hizkuntzen artekoa. Eta derrigortasuna agintzen dute normalean, edozein estatu nazioetan agintea dutenek. Hizkuntza baten derrigortasuna. Eta gainontzekoekiko eskubidea. Horixe da daukagun panorama legala hemen eta gaur.
Maialen erantzen izan zerbait.
Bai, epatu nahi nuen eginarazteaz eta bueno, pixkat erabileraz eta bar. Eginarazteaz dela bakarri jendeari hitzak ez dago zulotik tiraka ateratzea, ez? Edo egin dezan behartzea, baizik badala inguru bat sortzea ere. Sana eteko sistema bat edo mundu kultural bat, mundu erreferentzial bat, euskaraz bizial izateko inguru bat, ez? Eta hori denon artean ereki behar dugula noski, baina jakina bat zenbaitek ahalmen handiagoa daukala inguru hori elikatzeko, eraikitzeko eta sortzeko. Eta, bueno, kasu hortan ere, gure politika eta gure programazio eta gero gure kultur zirkuituetan eta ere esate baterako edo telebistako referentzietan eta bar, badagoela zeregin handia eta hori ere badela inguru bat sortzea euskaraz egina alizateko, berez, badala eginarazteko modu bat ere, ez da?
Bueno, Maialen zorionak entzule batek, eta Ertzantzak kontroletan gazteleraz eginarazten dizuenean, mundu aldrebesa dio. Beste batek, parkatu ikasten ari naiz, korrika txikian, irakurriko dut idatzi duen bezalaxe, areetan tokatu zitzaidan lekuko aldaketa puntuan egotea, udaltzaingoak etorri ziren niregana eta esan zidaten, tu eres de la organización, eta emoji bat negar malkotan agertzen den emoji bat eranste du, beste batek aipatzen du Osakidetzan langile askok ez dakite euskaraz, baina sailburu berriak ere ez, hori nola ulertzen da. Esate baterako Bilbon, dio beste batek, milak euskaldun bizi dira, baina erdaldunen artean disolbatuta, hau gaizka zure gogoetaren aritik dator, disolbatuta gagoz euskaraz egiteko aukerarik gabe. Beste batek aipatzen du, euskara txio kopuruari dagokionez munduko hizkuntzen artean 32. da, ez da gutxi, dituen hiztunentza dio, sare sozialetan puntan dago, baina sare sozialak norbanakoen lanak dira. Ta hor nik erantziko nuke, jende askok bere burua oso euskaltzaletza duena, gero askotan ari guztia gazteleraz idazten duela. Maialenek ondo dioen bezala dio beste batek, egunerokoan ikusten ditugu euskararen erronkak nondik jorraitu behar diren, oraintxe bertan, WhatsAppa bidaltzerako mekanikan adibidez, zeregin asko dago, zora erionak dena, dela, denoi, ala ere. Aldundiak aipatzen du, bilduren eskutik lanbidetarako euskararen beharrezkotasuna ezarri zuenean, ez zuen babes handirik izan, askoren aldetik. Bueno, eta beste batek aipatzen du, korrikaren izena, okerrena, zergatik ez, lasterka. Bueno, denetarako, badago behin iritzia ematen hasita. Eh?
Bai, edo atxintxiketan. Eta gero badago beste, beste sentsibilitate bat ere, bai, ez? Adibidez, egun hauetan neri deigarri egin zait, gure tertuliakide hoi batek idatzitakoa, ez? Eta, bueno, nik uste dut, baita ere, bueno, apresiatzen dudan pertsona, ez? Ramon Etxezarretak idatzi du, asko gustatzen zait euskera, bat ere zait gustatzen korrika ibiltzea. Arazoren bat daukat, arazoa naiz, laguntza. Esan nahi dut, bueno, badagoela beste realitate hori ere bai, ez dakit kuantitatiboki asko diren, edo gutxi horrela pentsatzen dutenak, baina bueno, nik uste dut hori ere kontuan hartzekoa dela. Ez?
Datu bat argitu nahiko nuke bukatu aitzin, izan ere lehen ikerrek aipatu du, zera, ezker abertzaleak edo tutera nehatxe bilduk dituen botuak, argita garbi adierazteko, azkeneko hauteskunde municipaletan.
Hauteskunde orokorretan, esan dut. Orokorretan. Udala hauteskundetan, zut bosteun zirela.
Ez, bederatzireun da emezortzi.
Bueno.
Hau da, zinegotzi bat dauka, tuteran.
Hemen txotxuko dugu. Iru minutu geratzen dira goizeko amarretarako. Iker Rioja, Iñaki Galdós, Gaizkaranguren eskerrik asko Salasaldira.
Esker mila zuei.
Jarraitzen dute mezuak iristen, Maialen Lujanbioren mezua zoriontzeko. Maialen Lujanbio zugasti, horrela dago izenpetuta eta lekukoak barnean zeraman mezua eskerrik asko gaur euskaratian. Gure gara gerturatu eta esan nahi zenuena naiz eta argi esan da zegoen xehetzen laguntzagatik.
Ba, mila esker zuei eta zorionak korrikako antolatzaileei eta parte hartzaile guzti.
Gaur eguerdian egingo du korrikaren antolakundeak balorazioa eta lehen aurreratzen genuen, bueno, ez dela zaila aurrikusten, seguruenik berekin eramango duela arrakasta hitza balorazio horrek, atzoko jendetza eta 2500 kilometro pasatxo hoietan ikusi den jendetza den jabe izan da. Guk hemen txautziko dugu, orain faktoriak lanean jarraituko du, Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin, eta biarritzuliko gara, goizeko zazpietan Euskadi Irratiaren sintonia honetara, eskerrik asko, biar arte.